Aurrera, segitzea aldera gogoratu dugu, entzulen jaietan, uda hasierako jaietan murgilduta daudela Euskal Herriko herriak, San Pedro eta Santa Isabelak, horren non nahi aurki ditzakegu. Jaia, festak eta ospakizunak, Bizkaian hemen gure inguruan Mungian, Berrizen, Atxondon, Sopelan, Dimen, Bilbon, bertan Errekalde eta Deustoko auzoak ere aipatu ditugu. Badira, betiko jai, nolabait esan, klasikoak eta deitzen diren hauek santuen inguruetan eta egin izan direnak eta egiten direnak, eta badaude jai bereziagoak, zehatzagoak, espezifikoagoak eta bitxiagoak, agian berriagoak ere bai, baina ikaragarri arrakasta handia hartu izan dutenak, eta tartean ondarrutarrek egiten duten Zapato Azul izenekoa, eta horren inguruan hitz egiteko Leire iguren uste daukagula telefonaren beste aldean. Leire, egunon, ongi etorri.
Opa, egunon, zelan.
Ondo, erto baten, gaur fresko gainera, segun batzuk eta olena Zapata zerien Sargori artean tapastu izan ditugu, suposatzen dute ondarrun ere bai Bilbon, baina bueno, freskura
baita,
dut eta eskartzekoa da. Espero dezagun datorren larun batean, datorren Zapatuan eguraldia pixka bat geixiago laguntzea, ez da, ondarrun egiten duzuen Zapato Azul egun horretarako.
Bai, ja antolakuntzako parte bat daukagu horarratzak eramaten monjei, eta bakutu derritu egiten eguraldi hona egiteko. Pare bat urtetan gertatu izan zaigu bakarek eguraldi txarra, eta espero ja predizioek eta ona esaten dute, así que, a ber.
Erto, zu, igual esplikatu egin beharko diguzu, Leire, Zapato Azul esaten denean, entzuten dugunean, ze arraio dan hori, hemen Bilbon eta bizigaren opiskatu uste dut galduta, eta sentitzen garela horrelako izen bat entzuten dugunean.
Ba, hau, aterazio hain dela mala urte, bazegoen ondarrun herri aldizkari bat, bolo-bolo deitzen zena, eta herri aldizkari horrek bere finantziaziorako asmatu zuen jai bat da, holan simple esan da. Da, ondarrun herri askotan egiten dira, askotan bi jai, ez da? Ba, uda parten ari izaten dute jai temporada bat, eta igual beste santuren bat ere ospatzen dute. Eta ondarrun egia esan, abuztuko Andra Maria kenduta, ez dago noiturarik San Ignacio edo, baino ez dago noiturarik beste jairik egiteko. Eta San Pedro buelta eta arrantzalea garen aprobetsatu, eta guzti hori, nahi izan zen San Pedro bueltan, ba, beste jai bat egin, jai horrekin diru atara, eta revista hori finantziatu. Eta pentsatu zen, ba, nola arrantzale eguna, abuztuaren 17an egiten eguna, oso polita izaten den, oso koloretsua denok, maonez jantzita urdinez eta hori, morren errepikapen bat edo horren prebia bat egitea ber nola ateratzen zen, eta jaiba montatzea. Eta horregatik Zapatu, larun bat adenez bizkaieraz, eta Azule, ba, Zapatu Azule, jarri zitzaion izena, eta ber, eta horrek noin dela mala urte, hasieran gutxi batzuk kamiseta urdinekin igual oranik lotxako horrateratzen zirenak kalera, horren bihurtu da, ba, oso jai, ba, importantea.
Bai, bai, 14 urteko jarraipena eta iraupena izan duen jaia bera Zapato Azula bolo-bolo aldizkariaren sostengurako ataratakoa. Momentu honetan, ez dakite, larun bata Zapatu horri begira, zaiti da datorren larun batean, ze horren entzun izan dugu dirudienez, ekainaren azkeneko Zapatuan egiten dela datorren larun bata, ja, ustailan sartuta daude, Leire, ze gertatu da urten?
Bai, bai, bai. Bueno, esan behar da, orain dela 6 urte, bolo-bolo aldizkaria desagertu egin zela, eta ja jaiak nola indar handi hartua zeukan aldizkaria desagertzear, eta testigua radixu erratiak hartu genuela. Ba, zegoelako, bakeundelako jende bat, bolo-bolo aldizkarian bakeundenak baita, eta radixu nere bai, orduan testigua naturala izan zen. Orain radixu erratiak antolatzen du azkenengo 6 urtetan. Eta normalean ekaineko azkenengo larun batean izaten da, beti ere, antolatzaileok, beti musutruk eta hori, ba, libre bagabiltza. Ez dago, ez dauka fetxa ofizialik. Orduan, orain dela urte batzuk, egin izan zen baita ustailaren hasieran, eta orain gontan ere ustailaren hasieran egingo da. Aurreko asteburuan, inguruko horretako jaiak izan direlako, gutariko asko lanarekin gaizki bilirelako, eta denoi hobet etortzen zitzaigulako urrengo larun bata, sin mas. Dauka beste digabe, zakar beste esplikaziezik.
Vale, vale, osea, pentsatuta egin, eh? Egin behar...
Bai, bai, claro, bai. Nola gukantalatzen egun, ba ukseten egun.
Erto, zapatu azule, orduan urten ustailaren bian, izango da, eta konta iguzu pizke bat, Leire, alde horretatik, zapatu horretan bezarriten duzuen ondarrun zein da egitarau edo programa, edo danadalako badago ba. Gauza berezirik, edo...
Bai, normalean, izaten ditu hiru parte nagusi jaiak. Bat izaten da Dinamartxa, da ondarrutar ospetsu bat bezagun Dina Bilbao izenekoa, kirolaria eta urpeko kiroletan aditua, eta bera eta bere mutilaguna Tolosarra zena, endela mala urte galdu ziren Karibeko uretan. Eta beraiei omenaldi bat egiteko, beraien Tolosako lagunak eta Ondarruko lagunak hasi ziren, ba, bizikletazko martxa bat egiten Tolosa eta Ondarru batzen zituztenak, Tolosarik Ondarrura. Eta Dina martxa deitzen da, eta ateratzen dira Tolosatik goizian goiz, eta eguardian heltzen dira Ondarrura jai erdira. Eta harrera izaten da izugarria, 200 persona juten dira, oso polita izaten da Dinamartxaren helduera hori, hori alde batetik. Beste alde batetik egoten da Euskal Herriko Kamiseta Azoka, goiz partian, goizuko 10:00 eguardeko 3:00 arte, eta Ondarruko, eta Euskal Herriko, eta urten katalanak ere baditugu, ba, kamiseta saltzaileak etortzen dira, eta han kamisetak erosileik ez, eta gero premio bat egoten da Ondarroko kamiseta honenari edo Euskal Herriko kamiseta honenari beste bat, eta horrek ere ba bere partea dakar, eta gero jaia bera. Eta jaian bera, ba bueno, ba txosnak, euskal dantzak, musika, gaiteroak eta larrain dantzak, kalean zarkia, umentzako jolasak, uretako jolasak ukaina eta zubitik saltoak, eta poteo eta jaia. Normalen egunezko guk eguneko jaia eramaten dugu txigora bera, eta gaueko 9:00 esaten dugu se cierra el chiringuito, eta gero ja bakoitzak egitea nahi duna goizera arte.
Vale, vale, vale. Eta hori datorren larun batean hori Dinamartxa erena esan Tolosa eta Ondarru bitarte eta bizikletaz egiten duela jenteak.
Bai, orain dela bi urte arte bizikletaz egiten zuten, Tolosara joan autobusez Ondarru arte bizikletaz etorri, bai Ondarrutarrak eta bai Tolosarrak parte hartzen zuten hasiera baten, eta orain bai inguruko herritako jente asko mugitzen da, eta aurreko urtean hasi ziren batzuk oinez egiten, rekorrido ibilbide berbera. Ia egin zuten 10 lagunek edo, eta aurten ja 40 bat apuntatuta daude, gaur azken eguna bai batera eta bai bestera apuntatzeko. Eta hori da, jende talde batek oinez egingo du, Tolosatik Ondarrura. Ez galdetu zenbat kilometro dinen, porque burutzen zakit, baina ateratzen dira goizaldeko ordu batetan edo Tolosan eguardirako Ondarrun egoteko.
Hori Dinamartxa dagokionez, eta kamiseta azoka aipatu duzune, hori kamisetan kamisetek diseño propio, diseño berezia izan behar dute un horretarako, ala libre da hori ere bai?
Ez, libre. Batzuk dira talde sozialak, ba, eselekenak askapena edo esait edo zein talde sozial, edo izan lehik ez marka propioak, denda ere badaukatenak eta egun hortan kalera ateratzen direnak, eta norbanakoak, eta edo zer, libre.
Vale, vale. Beha, segun handia, errotuta dagoena dirudienez ja, Ondarrutarren eta inguruko jentearen bihotzetan, kanpotik eta hemen ingurutik gure entzuleren bat eta gogarekin geratu izan ezkero hurbilduko balitze Ondarrura urdinez jantzita joan behar, azulez jantzita joan behar?
Bai, importante. bai, guia ateratzen gara arrantzeleguneko jantziarekin, eta gure maunezko praka dagoena eta alkamerarekin, baina kamiseta urdin batekin nahikoa da, baina bai, urdinez, bai.
Marinelez jantzita joan beharrean, kapitainez jantzita joan ezkero eta zuriz jantzita portura botako zenukete?
Zuriz jantzita atortzen dena, zaten dugu normanean, lekitxarra dela.
Lekit jarra dela.
Bai.
Vale.
Baina, hobeto ez.
Vale.
Bai.
Eberto, bago gure partetik gonbitea luzatuko dugu, eh? Ondarruko zapato azule horretara jentea animatzen den, eta benetan segurazki egun erra, eta gozoa pasatzeko aukera, animazioa, jai eguna, eta ba, jentearen arteko harreman horiek indartzeko festa, eta parrandaren bitartez bai egutxien, ez?
Ozan, bai.
Baleire giguren radixuko kide eta ondarrutarra, milaskar, gurekin egote aitik, informazio hori pasatzea aitik, ondo pasat.
Bai, eskerrik asko zegoi, eh?
Bale, ondo ibili lagu.
Bueno, bai,
agur. Bai.
Puedes matar. También asesinar.
Rock klasikoan oinarritutako pieza espainiar bersioa Moris izeneko argentinar bateke egindakoa, Zapatos de Gamuza Azul. Ez dauka zer ikusirik, zapatu azul egune horrekin, Leire Iurenek aipatu digune horrekin, baina Josu Zabala pentsatu du, Zapatos de Gamuza Azul pieza klasikoa ipintzea, eta horrela egin du. Bueno, libre denez, oso ondo, Zapatos de Gamuza Azul.
Zapatos de gamuza azul, zapatos de